Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Россия Федерациясы дәүләт бүләкләрен тапшыру турындагы указны имзалады. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан Республикасының 7 вәкиле дә бар. Документ рәсми хукукый мәгълүмат порталында урнаштырылган. Хезмәттәге уңышлары һәм күп еллык намусы хезмәте өчен Акбарс Девелопмент генераль директоры Марат Шахитов Дусык ордены белән бүләкләнде. Татарстан финанс министрлыгының бүлек җитәкчесе Наил Гарифуллин мактаулы хезмәте өчен 25 yıllık maktab bilgisi bilen bile bitildi. Kazan Federal Üniversitesi'nin Xalqara münasebetler, tarih hem Künçüğüşlü İrenu İnstitutu'nun Xalqara münasebetler hem Dünya Tarihi Yuqarı Mektebi Kafedrası Profesörü Andrei Yershovka, Rossiya Federasiyası Yuqarı Mektebinin ad kazanan hizmetkarı degen Kazan Olimpiya Rezervi Uçilişisi'nin trener oktuşusu Rafis Ahmetgereyevka, Rossiya Federasiyası'nın ad kazanan fizik kulturu hizmetkarı isimleri verildi. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Шаллыда мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсендә катнашты. Башта ул Сидапыт балаларны сауыктыру лагере һәм Смеем Миштат гаилә мәктәбе эшчәнлеге белән танышты. Лагер июль аенда капиталь ремонттан соң ачылган. Биредә 600-дән артык бала ял иткән инде. Яңартылганнан соң объект дөл әйләнәсе шы торган дәшәр мәгариф үзәге статусын алган. Республика рәисе тора корпусларын медицина пунктын ашхананы карап чыкты. Балаларның имин һәм сыйфатлы ялы өчен барлык шартлар да тудырылуын билеп үтте. Сидапыт лагерендә бу көннәрдә Татарстан һәм Идел буе студентларының лига форумыза, Рөстәм Миниханова Республика студентлар лигасы яшьләр иҗтимагый оешмасы проектлары турында сөйләделәр. Республикада балалар һәм яшьләрнең җәйге ялы инфраструктурасын үстерүгә зур игътибар бирелә. 2019 елдан 2026 елга кадәр 62 балаларны сауыктыру лагере чыкландырылды һәм сылды. Быелгы чыкландыру программасына 19 лагер кертелгән. Рөстәм Миниханов Татарстан студентлар лигасы төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы коллективына республика рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Татарстан рәисе мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышын ачып, педагогик коллективларының узган уку елындагы эшчәнлеге нәтиҗәләре каралуын киләсе уку елына бурычлар билгеләнүен әйтте. Быел конференция укыту һәм тәрбия, тарихи хәтердән технологик лидерлыкка дигән темага багышланды. Киңәшмәдә катнашучыларга Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцовның видео мөрәҗәгате күрсәтелде. Республикада мәгариф өлкәсендәге вәзгыять турындагы төп доклад белән мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин чыгыш ясады. 2010 елдан бирле Татарстанда 115 мәктәп, 303 балалар бакчасы төзелгән, 820 урынга исәпләнгән тагын 3 яңа бина, шулай ук 4000 укучыга исәпләнгән 5 мәктәп һәм 2 өстәмә корпус төзелеп бетә. Министр мәгариф объектларының куркынычсызлыгы мәсьәләләренә тукталды. Быел әлеге максатларга 2 миллиард сумга якын бюджет акчасы юнәлдерелгән. Белгечләрнең эш сәгате 230 сумга кадәр арттырылган. Бу са хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртырга тиеш. Укучыларның куркынычсызлыгы мәктәптә булганда гына түгел, ә мәктәпкә барганда да мөһим. Быел автопарк иске автобусларны алыштыру һәм яңа маршрутлар ачу өчен 59 машина арткан. Яшьләр һәм балалар федераль программасы һәм республика рәисе ярдәме белән мәктәпләрнең 63% хезмәт һәм ватанны саклау һәм иминлек нигезләре кабинетларын яңадан җиһазландырган. Яшь белгечләргә өстәмә түләү 2,5 мең сумнан 10 мең сумга кадәр арттырылган. Безнең яңа укытучыбыз грантын 500 кеше алган. Укытучылар өчен 350 тракт сертификатына акча бүлеп бирелгән. Яшел Үзән районыннан махсус хәрби операция уздыру зонасына Татарстан Дәүләт Советы депутаты Рузилә Тимергалиева ярдәме белән җыелган гуманитар йөкне заттылар. Депутат ярдәме белән Яшел Үзән районыннан Васильев бистәсе инициатив төркем активистлары хәрби хезмәткәрләргә кирәк яраклар, маскировка челтәрләре, ашамлыклар әзерләп җибәрде. Киләсе шимбәдә 15 августта Иннополиста беренче тапкыр геройлар ярышы узачак. Анда катнашу өчен 4000-дән артык кеше теләк белдергән. Катнашучыларны 8 километр озынлыктагы трасса көтә. Ул төрле катлаулыктагы сораулардан тора. Иннополистагы узышның мөһим детале булып, маршрутның берелеше Иделнең уң як яры буйлап урнашкан туристик доминанты, атаклы Идел сукмагы буенча салыначак. Республиканың спорт министры Владимир Леонов сүзләренчә, катнашучыларның күпчелеге өчен төп стимул медаль һәм кубоклар түгел, ә үз-үзеңне тикшереп карау мөмкинлеге, ярышларда уңышлы чыгыш ясау сәламәтлек билгесе. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәге 14 августа жұмба күнне бұлытлы хова, урыны білән біраз жаңғыр, күнбатыштан, күнжақ күнбатыштан секундына 6-11 метрға, күндіз урыны білән 17 метрға қадар кіші үшен жил. Хова температурасы түнлі 6-11 градус, күндіз 12-17 градус жылы болашақ. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 748 миллиметрін тәшкіл етті.